Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Agur entzuleak, agur Santiago,
Mikel, agur Beñadin,
eta gurekin badugu gonbidatu berezi bat, Lutxi,
egunon,
untxazira, itxasuarra,
itxasuarra, bai, bai,
beste bat, eta...
Ze bat ziste?
Hainitz, radiokultura mentzat bai, eta gaurkoan hiru gai nagusi izanen ditu, beti gehiago, eta alde batetik hori joango gira, beraz, Andoni Oioki giren ezagutza egiterat.
Andoni?
Nungoa, hori deskubrituko duzue elkarrizketan, eta berriki bekataria deitutako diska orkestu du, eta bere bilbidaz, eta bere azken diska Durangoko azokan, eta ondoren, ara, idazle famatu baten gana joango gira, bizkaitarra, Jon Arretxe, eta berak sortu du duela urte batzu, urtean dana bat, jada pertsonei bat Ture deitzen dena, eta...
Ture.
Bai?
Bizkaitarra baita,
eta... Eta hainbat eleberri idatzi ditu pertsonei horren berazkarietarat, eta bere azken eleberria Musker Amarruak deitzen da, eta ba hori...
Bizkaitar ez da, liburua?
Ez guztiz, batu arrez, baina bizkaitar pizkat sartzen du, eta aldi honetan Ture ba, bizkaitik edo Euskal Herritik Kanariar uarte taratu baten da, bere, bere azken inkesta edo nola erran. Eta hirugarren gaia, Intza, ditutako kantariaren Intza, beraz unanue Arrua Barrena, ezagutza ginen dugu.
Intzak,
beraz, Aheri deitutako diska orkestu berri du, beraz, hori guztia, aipatuko dugu, musikak ere izanen dira tartean, eta gaurkoan ez dugu berri bitxirik, ara, Xantal ez dakitzen gaitik.
Alfertzen da.
Zira motibatu, kuiz bat egiteko gogoa, eta beraz, denek parte hartuko dugu. Nondik azten gira, beraz, Beñadin,
Xantal,
txosuaga. Are, jingle bat. Zantzun...
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Agur berri zebe, Santara?
Bai, agur.
Bakizi?
Bakizi, bai, bordoan. Kuiza.
Kuiza. Gorpu zari buruz. Untxa ez zautzen oso
zuen. Ez bat ere.
Medikuek gobaino bekio.
Hori zaxi urra. Bon. Azten niz, lehen bon. Galdera. Buru moina.
Bai.
Muskulu bada, zuen ustez?
Bai.
Bai.
Bai,
nire lutxe bezala, ez dut arriskurik hartzen.
Ez.
Ez da muskulu bat, bai. Erraitan da muskulu bada dela, baina ez da, en fait, egiazki.
Zer da?
Ostokit.
Ba, bete.
Ha, ados. Bon.
Gero, zenbat hauts soka ditu pertsona batek? Bi, iru, lau edo bost.
Lau.
Ba, nik ere lau.
Nik gehiu, bost errango ditu.
Ebe ez, bi bakarrik ditu.
Ah, bon?
Bai.
Ba, dependizan du, ene ustez pavarotik.
Ah, bon, ustokit.
Ados.
Ados.
Eta bisokarekin hainbeste soinu egiteko gaitasuna dugu.
Bai.
No me digas.
Eta bai.
Gero.
Bai.
Ezu jauetako zein da besoan? Perone, umerus, radius, edo tibia.
Umerus.
Lutxi?
Umerus ere.
Are, kopiatzen du.
Radius. Radius Kulturus.
Bibazo, Mikel.
Radius. Aluzinantea.
Eta bai,
Radius Kulturus.
Zetako?
Zez eta perrone, tibia eta umerus
umerus, umerus saturnus
politaia umerus.
Bai, bai.
Gero, batez beste, zenbat gorotz ekoizten du urtero gizon batek?
Gorotz?
Bai, excrement ça qui nous l'aille. Kaka, voilà. Alors, ogei kilo, berrogeita amabos kilo, laurogoi kilo, eda, edo eunta ogeita bos kilo.
Eunta ogei.
Lotxe.
Aize.
Zerzen gero?
Oga, ogei, berrogeita eta amabos, rarogoi, edo eunta
laurogei.
Ba. Ni berroita amabost.
Ez, ogei kilo.
Ah bon?
Na, ez, berrogeita amabost barkatu.
Ah,
trixatzen
du, are.
Mi esker, Chantal.
Segitzen dugu?
Bai. Ale, Chantal.
Gorputzeko zein aldetan da alux.
Alux.
H-A-B-L-U-I-X-A.
Dependitzen duzu, bat alux signatzen duzu, benen. Bai.
Sudurrean, zintzuhan, oinean edo belarrean.
Sudurrean.
Ez dut urektu.
Gorputzeko zein aldetan da alux.
Alux, mi zer da alux.
Gorputzaren parte bat.
Da esur bat.
Esur bat, bai da esur bat.
Ja, sudurrean.
Ez dakit esur bat denez.
Gugumina.
Ea, sudurrean...
Zintzuha, oina edo belagia.
Baina din?
Zintzuha.
Lutsi errandu zu sudurra.
Bai, sudurra.
Ani belarria.
Eta ez. Da, oinean.
Bai.
En fet, da behatz lodia.
Abai,
eh? Abai, eh. Jakin behar da.
Zangoaren egi pototxa.
Pototxa,
segitzen dugu?
Bai.
Zenbat orno edo vertebrak ditu gizaki batek. Amalau, ogeita amairu, ogeita bat edo berrogeita sei.
Ogeita bat.
Amalau.
Berrogeita sei.
Ez. Ogeita amairu. Be, kontesa.
Ez. Gutio bat ditu.
Hale, bi galditzen dira.
Hale.
Zein da hipotalamusen funtzio nagusia. Hipotalamusa. Nerbio sistema kontrolatu.
Ez da bere bat?
Gure oroimena antolatu. Odularen zirkulazioa bermatzea edo infekzioetatik babestea.
Infekzioetatik babestea. Are lutsi, are.
Odola, zerzen odola?
Zerzen, odolaren zirkulazioa bermatzea.
Bai, odolaren zirkulazioa bermatzea.
Eta lehena, zerzen?
Nerbio sistema kontrolatzea.
Nerbio sistema, bai.
Biba sumik.
Bo.
Ni klasean adinintzen. Erakasleak erritan zuen ari.
Ale, azkena, zer zati dute muskuloek gizak pixuan? Euneko ogeia, euneko berrogeia, euneko irurogei edo euneko laurogei. Zer zati dute muskuloek?
Muskuloek.
Euneko irurogeia.
Sigurzi da?
Bai,
galdu dituzu denak, ogeia.
Eta zer zenbat
bazen? Ogei, berrogei.
Berrogei, ni berrogei.
Biba sumik.
Anizados, anizados, berrizita dugu.
Ona zen SBT-an edo.
Mi esker, Chantal.
Bete usetaz.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Orduan, bai, ikusi dugu lutsik bazituena zaitasunak, zientzian, orduan geografia aipatuko dugu. Galiziara joiten gira, eta motzako izanen daena.
Bai, demora gutxi dugu.
Bai.
Orduan.
Zenbat provintzia ditu Galiziak? Bi, hiu, lau, edo zazpi?
Lau.
Zazpi.
Lutsi, pentsa zazu biskabat. Ene ustez, eranen duzu Chantal bezala.
Bai, lau dira.
Alucinante zira, zinez harrigarria.
Tapistari gabe gainera. Laguntzari gabe.
Lau, zazpi euskal herria da.
Ez baina ez baina Lutsik kontatzen du Euskal Herritik haratago Asturias ere kontatzen du eta, ara.
Zein populutik dira ondorengoak Galiziako biztanleak?
Zer?
Nundik heldu diren
jatorria baino zein
egin indar bat
Zeltiberoak
Zeltak Normandiarrak Visigotak edo agotak.
Ni zeltak errango duen, okay, baina ez da hori izan.
Agotak.
Bakiztu zer den agotak?
Horregatik.
Nik Chantal bezala.
Ez dut uste.
Uzazu.
Zer jaduzu Mikel Ximplena?
Zeltak.
Be, biztan dena. Bai, zeltak.
Zer da agotak?
Agotak, kago edo orako zeit da populu... Baztertu bat.
Ados.
Dakino, espikatu hor, ez dugu demoraik. Zein da eskualde honetako hiriburua? Urrantze, Komposter, Vigo edo La Coruña. Kojonez. Kojonia.
Ze eskualdeko...
Kapitala. Hango Galiziako kapitala. E, indar bat iten ditut...
Ourense, Vigo, Santiago...
Coruña edo Compostor.
Vigo.
Vigo mozten zen.
Luchi?
Coruña.
Coruña? Ez dut uste,
Luchi. A Coruña.
Ez dut uste.
Santiago de Compostela ez da Santiago
de Compostela
bai, Santiago de Compostela
zinean mi puntanola hori da, Compostel da bai zinez, bon, hala nulak ziste ale, azken galdera zenbat biztanle badira Galizian urbilena irabazten du airutxi jaka
geografian, hor ez betean.
Zientzian,
fitxik. Usten zaituzela asten.
Baya.
Bai.
Ali, Mikel.
Ni erran nuke 2.800.000 biztanle.
Ta zazpi. Antzi zu azken zazpi.
Bai. Madrilera joan dira biztze.
Milioi bat.
Bai. Hora.
Nik 2.000.000.
Bibazu, Mikel. 2.000.000 eta behatzi egun.
Bai, eh?
Bai. Arrigarria.
Gaur txokolatina irabazi dut. Denak jango ditut nik. Mi esker, baina din.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Arri, Chantal, horrein, kantu bat aurkeztuko daukuzu?
Bai, enfin, kantuatu dut gatibuz aldea eta kantua da Infinito Rontz. Energia piskat emaiteko.
Energia piskaten emaiteko.
Bakarrik. Bai, ze bakarrik. Ez da mal deja.
negatibo pentsatu esperantza bizirik dekot amilde gizako nonetatik egazurtengo naz seguru hogetan labordu deko segune zuga zubarik ego libre geldi egunda ez dote zereiken ez dote zereiken oh, oh. Odei ertzari begire astuko zaitu
kulturatik infinitorantz gatibu ginuen
zepolita
iduridu irratia ondi baten formatua izan naizela. Gatibu maite duzu Lutsi?
Bai, maite dut, ez bortxazen zuten, baina maite dut.
Ados.
Zeta Andoni...
Zer?
Andoni oilotegi?
Bai, nahiago dut Andoni.
Oilokiegi.
Berdin da.
Ikusi duzu segulan zuzenean?
Bai,
itxasuna, itxasuko bezetan.
Hola,
hola. Bon, ba, goazen beraekin, beraz, Durangon egin itako elkarrizketa baten deskubritzea, eta, ara, bekataria diska ere aipatzen doku. Andonik, goazen...
Radio Kulturan Kultur Kuba
Kaixo, Andoni Olloki egin naiz eta musikaria naiz. Pasaidoni banen bizi naiz. Gipuzkoan.
Eta musika noiz hasi zenuen musika?
Musikan hasi nintzen 13-15 urte inguru, ba gitarra ikasten, irakasle bat etortzen zen eta gero, denbora pasatu zen, ikasi nuen berekin, baina gero etzen gehiago etorri, eta orduan nire kabuz jarraitu nuen, eta beste musikari batzuk ezagutu nituen, eta beraiekin joaz, eta pixka bat abestiak entzunez, eta horrela ikasi nuen. Hale.
Eta gitarra, zergaitik?
Txikitan ikusten nuen, ikusten nituen gitarrista elektrikoak, eta ez dakit, oso divertigarria iruditzen zitzaidan, eta oso guaia iruditzen zitzaidan, egiten zuen soinuagatik eta ez dakit eszenatoki gainean zuten jarreragatik eta orduan esan nuen, nik nahi dut hori egin. iruditzen zitzaidan lan bat politxa.
Bai. Nola orkestuko zenuke gitarra musika tresna gisa? Nola orkestuko zenuke?
No, oso poetikoa, eh? Ba, ez dakit.
Zer sentitzen duzu gitarra jotzen duzularik?
Nik gitarra jotzen dudala placer handia sentitzen dut. Eta esplikatu ezin den dardara bat, hor sartuta nagoela eta nire burbuliatxoa dela. Ez aldi beren, nahiz eta jendearentzako jo nire burbuliatxoa da eta jende hori ere nire burbulian sartzen dut. Bai.
Eta nora orkestuko zenunke zure... egiten duzun musika mota ezakien nola
zagietan?
Estiloa?
Diskan edo orokorrean?
Orokorrean eta diskan?
Ni rockzalea naiz, rocka maite dut biziki, baina egia da beste musika asko entzuten ditu dela eta gustatzen zaizki dela. Bereziki euskal musikak badu izugarrizko barietatea eta oso artista ona ditugu hemen. Eta nik esango nuke inspiratu nahi zela askotan, ba, euskal musika eta bersioetan nire showak egiteko, ez? Baina diska honekin nahi nuen pauso berri bat eman eta nire abestiak osatu. Eta hemen, bakoitza da estilo batekoa. Galdetu dit lehenago postuan batek, ea zein estilo zen, eta ea jebia bat zuen, eta nik esan dio, bueno, jebia bat dauka, baditxu gauza gehiago. Ez zailo gustatu, eta joan egin da, nahi zuen bakarrik jebia. Bueno, jendea denetarako dago, ez? Baina, adibidez, abestiren bat regea da, besteren bat elektronikoa, eta beste bat jebia. Orduan, denetarik egitea proposatu naiz lehendabiziko diska honetan. Gainera diska, nahiko kontzeptuala da, eta zazpi bekatutan oinarritua dago, bekatu bakoitza estilo batean izango da. Eta bueno, nahi duenak entzun dezala, eta gustatzen bazaio ongi, eta ez bazaio gustatzen sentitzen du.
Nola da izan da diskoa?
Bekataria, badu suge bat hemen, oso politia.
Nok du azala deskribatzen alduzu?
Azala, bai, bada hemen suge bat, sagar gorri bat inguratuz, eta txugearen larruan bekataria jartzen du kolore gorriz. Eta simplea da, ez dauka inolako. Gaur egun azal asko dire modernoak eta agertzen dire ez dakit desefokatuta edo ez, baino nik ez, nik txuge bat eta aurrera. Erresa ikusteko eta identifikatzeko.
Iparraldean egin duzu itzuli polita da eta hainitz egin dituzu eta zure kontzertuetan hainbat kantu berriz hartu dituzu ezagunak diren kantuak eta diskonetan nahi izan dituzu zure abestiak proposatu, hori da?
Bai, diskonetan nire abestiak konposatu nahi izan ditut. Badago elementuren bat edo abesti ezagunen batekin konektatua, baina egia esan nire abestiak eta nire gauzetan zentratu naiz eta bueno, uste dut jendeari gustatuko zaiola.
Ez ari izan da zure lan prozesua diska hori egiteko?
Ba, joaten nintzen astelenetan lagunaren estudiora eta bertan grabatzen genituen pixka eta bestiak, ikusten genuen zer funtzionatzen zuen zerkez. Nik normalean grabaketak egiten ditut nire gitarrarekin mobilean, la, ez dakize, eta gero letra beranduago idazten dut, lehendabizi musika eta gero letra. Eta gero joaten nintzen estudiora eta han grabatzen genuen, eta laguna ere produktorea da eta teklatuak jotzen ditut, eta hor zehose moldatzerik badago.
Zure inspirazioa letrak idazteko edo musika idazteko, nondik etortzen da?
Musika idazteko gauza askotatik, adibidez, Arro, badut single bat Arro izena duena, YouTube-en da, oainik ez dago beste plataformatan arazo batzuk direla medio, baina adibidez abesti hori izan da Eurodance eta 80garren hamarkadako talde mota hoien Ace of Base eta hoien zeratik hartuta. Baina gero adibidez jebia, ba, Metallica eta horrelako. Eta gero Queen eta Beatles eta asko gustatzen zaizkit eta 80garren hamarkadako disco musika. Orduan hor dago denetatik nasketa bat, ez? Hor egin da. Bai.
Disko honen sorkuntzan zer izan duzu gustukoena? Musikak idaztea edo instrumentalak sortzea zer maitatu duzu gehien?
Bai, gustukoena izan dut grabatzea. Grabatzea eta ikustea poliki-poliki nola zijoan osatzen abestien prozesua zen. Eta nik hasieran ideia bat badut, baina ideia hori gordinean dago eta dena grabatu behar da, eta ikusten duzu nola doan gelditzen, ze toma dagoen ondo, zein egin behar den berriro, eta horrelako prozesua berria da niretzat, eta gustatu zain. Bai.
Zailena, zain izan da?
Zailena izan da Durangoko azokarako gara izateratzea, diska. Kristo Brisakin, eta baina azkenian lortu dugu, bai. Kopiak egina eta hemen dago. Interneten berandugo izanen da. Interneten hemendiko gita bat egunera dago.
Esenan gainean, zer nolako sentimendu bat da? Zer da kristoen arrakasta bauzu, publikoarekin, eta kristoen giroa imaiten duzu, eta zer sentitzen duzu esenan ziderik?
Ni izugarrizko zirrara. Da, beste batzuek kirolarekin sentitzen dutena, esango nuke ez. Baina da sensazio bat, konexioa jendearekin, eta denok elkartzen gaituen kontu bat. Eta orduan, ni bertan nago, eta ikusten da, nahiz eta noizean behin hanka sartu, jendeak barkatzen didala, eta ikusten da, ba, ez dakit, zoragarria da, une hori, eta arnasten da, ez? Esango nuke, zirrara hori.
Egin dituzun kontzertuetan, usu bakarrik aritu zira, da zure nahia edo nahi zinuke ere biskat beste bertsuna batzuekin aritu?
Bai, normalean bakarrik aritzen naiz, baina adibidez diska hau aurkezteko, kenduta, bueno, nire bakarkako showak egiten jarraituko dut, eta agian sartzen dut diskako abesti bat edo beste, baina, hau, entzun dadin diskan bezala, ba, taldetxo bat osatuko dut, eta gero aparte badut nire heavy metal taldea, El Quinto Contenedor. Eta hor, bai, eta hor heavy metal egiten dugu. Ba. Orduan, asetu dut besteekin jotzeko fazeta hori ere, ez?
Bon, hor berriki ateratu duzu disko berri bat, eta bozu ondoko proiektuak?
Bai, badaude, hasi ginen grabatzen eta ez ginen gelitu, orduan badaude abesti berri batzuk, ea datorren urterako edo ateratzerik baditu dan, eta estiloa uniformeago izango da, hau da, pixka bat oso, ez dakit, zuhaitzeko ardaska bat eta gero bestea, ez, oso ezberdinak diren abestiak, kontzeptu batez lotuak, baina urrengoa izanen da, gehiago logikoagoa, zentzuzkoagoa abesti ezberdinekin, bai.
Logikoa.
Ba, estilo aldetik ez dela inbeste urrutiratuko abesti batetik bestera. Hau da, ematen pixka bat volantearen. Bai, hori.
Niko, ukanen unke azken galdera bat, amets bat, Andoni?
Alaitz eta Maiderren abestia. Ez, amets bat. Amets bat! Ez, ba, momentuz, ametsa izango litzateke hemen Durangoko azoka honetan diskak saldu alizatea eta diskak harrera ona edukitzea. Eta alba da Euskal Herrian diskak harrera ona edukitzea, ba, guk egin dugu estudio txipi batean xarma guztiarekin eta ea arrakasta duen, ez?
Iduziki, hortaz bizizira? Musikaz bizizira?
Bai, bai, hortaz bizinaiz, bai. Eta segituko dut bizitzen, bai, hori da nahi dudana, bai.
Mila esker, Andoni?
Mila esker zuei, agur.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Andoni Oiokegia ze artista puska, eta badugula santza hemen Ipar Euskal Herrian usu maite duela, ornat egitea, eta usu maiten dituela kontzertuak, beraz, adi egon, eta bom, hori, ondoko data bat baldin badu zuen etxe ingurutik.
Izan zen duela gutxi itxasuna.
Hola, hola, da lobi bat, eh?
Lobi bat, itxasu lobi. Hore, guazen horrein idazketa mundu bat, Ion Arretxerekin, eta hori, ture, beraz, pertsonaiaren azken abenturak, Musker Amarruak liburuan, beraz, deskurrituko dugu, Ion Arretxerekin guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, Jon Arretxe naiz, idazlea, beste gauza batzuk ere bai, baina bueno.
Bueno, orduan hor eleberri berri bat aurkeztu duzu, zein da izenburua eta uste dut Euskal Herritik aldendu zarela.
Bai. Orain justu aurkeztu berri dut Ture Sasi detektibearen 10. Novela, Musker Amarruak, eta oraingo hau kokatzen da Euskal Herritik urrun, Las Palmasen, Kanarietan. Aurrekoa lirika garaia Bilbon gertatu zen, baina novela gehienetan bezala azkenean novelaren bukaeran Turek ies egin behar du, arrazoi desberdinengatik, oraingoan ere ies egin behar izan zuen Bilbotik. Itxasontzi baten eskutaturik eta non agertuko eta Las Palmasen agertu da, eta hor garatzen da novela guztia.
Izenburua, nondik zer izan nahi duen eta nondik etorri zaizu?
Musker Amarrua, bai. Musker Amarrua titula da, bueno, gauza elementu batzu daude hor. Musker da pertsonaje nagusietako bat, pertsonaje nagusia Tureken duta, eskaleritasko muskerra, musker deitzen diote, da kanariar borrokalari oia, kanarietan borroka da kirol nazionala. Eta horko txapelduna undia izan santipua eta orain zer egiten du. Antolatzen ditu txapelketak, baina amarruekin, trampekin, ez? Ola, trikimailuekin diru irabazteko posturak, apustuak eginez, jendeari dirua ateratzen saiatzen da. Eta gainera, turen ahaztuko du zeregin horretan, ture komentzituko du parte hartzeko olako erakustaldietan, olako showetan. Ture gizon haundia da, indartzua eta esaten dio, ba, venga, apuntatu zaitez eta elkarrekin egingo ditugu olako jaialdi batzuk eta aberastuko gara, zai, bueno, konbentzitzen du eta hori abiatzen da trama.
Borroka hori, zer da ondartzetan eta dantza edo koreografia bai. Moduko bat esaten dena?
Borroka mota hori egiten da oso antzekoa Senegalen eta Hego Korean ere. Eta jartzen dira areatza baten, areazko zirkulu baten barruan, eta kontua da etzaia lurrera botatzea kanarietan. Eta orduan, ba, alkarri heldu, gogor, eta ba, lortu behar duzu kontrakoa lurrera botatzea. Behin lurrera botata, jazta, irabazi duzu. Ja, karo, novela honetan ez dira izango benetako borroka, azpikeria egongo da, amarruak egongo dira, horti dator, ba, musker amarruak titulua.
Kanariar uartetan ibili altzara eta bueno, eta ze motako esperientziak izan dituzuan.
Ba, bueno, betiko estrategia erabili dut idazteko, hau da, historia non kokatu, horra joan naiz beti idaztera, inspiratzera, ideiak ateratzera eta oraingo honetan, ba, aurten lau aldiz egon naiz irletan, kararietan aitzaki polita da, holako bidaitzoak egiten jarritzeko. Eta behin egon Aspalma irlan, hor gertatzen dira gauza batzuk eta hiru aldiz egon naiz Aspalma zen baita, ideiak ateratzen.
Zer etortzen da lehenik, kokalekua eta gero jaten zara arat, edo behin, ez dakit, bidaitxo bat egin duzu Las Palmasera, eta esan duzu, ah, zer egitik ez ture onatekarri?
Ba, bitu niri biak gertatu zaizkit, segun ze kasutan, eh? Egia esateko, orain honetan, bidai bat egin nuen Palma irlara, zean egon zen novela beltzaren inguru kolako jardunaldi bat, eta konbidatu ninduten, han egon nintzen, hango kasetari batek, zure kolega batek proposatu zidan, jode, tureren novela bat hemen kokatu beharko zenuke, Las Palmasen, La Isleta usoan, zozo interesgarria da, da, bueno, ez nuen hartu guztiz serio, baina gero... Pentsatu nuen, ba, zu, ba, behar bada, bai, eta ja, itzuli nintzen, ja, argita garbi idazteko helburuaz eta ideiak ataratzeko helburuaz.
Ture, garatu alda, hori, hamar novela, ja, eleberri idatzi dituzu pertsone honekin eta beste, pertsona aldatu alda astapenetik, beste pertsona bat alda gaur egun?
Ba, bai, asko aldatu da, bilakaera oso handia uki du. Ture lehenengo nobeleta zan... gizajo bat, gaizo bat, etorri berria, ziria sartzen zioten, berataz aprobetsatzen ziren, profitatzen ziren, oza, denetarik egiten zioten tureri, ez da? Baina pizkanaka, pizkanaka gaiztotzen joango da, ze bizitzak gaizki tratatuko du, eta horren eraginez bere izaera aldatuko da, eta azken nobeletako ture guztiz desberdina da, oso tipo gogorra da, beharrezkoa bada norbait akabatzea akabatzen du, ez doka zer ikusirik hasierako turerekin.
Bilakatzen da biskat antiheroi bat bezala edo ez hainbeste.
Bueno, nik uste dut publikoarentzat bere sarmari eusten dio. Naiz eta asko aldatu eta hasieran igo lerreza esan berataz piskat errukitzea, jo egiza, joak hau, enties, eta empatizatzea eta horrela. Eta nik uste dut naiz eta asko aldatu jendea jarraitzen duela bere aldeko sentimendu horrekin. Baina gauzatzuk egiten ditu, bueno, bat ere eredugarriak ez direna, jakina.
Zer gertatzen da bizkat, bueno, sobera salatu gabe, baina bueno, zer gertatzen da hor bidai hontan eta historia hontan.
Ba hori, ezin da gehi kontatu zu diozun bezala, nobera beltzean, spoilerrik egin gabe. Da, bueno, borroken eta puztuen abia puntu horrekin, da, beti bezala hasieran ondo aterako zaie, dirua irabaziko duturek, diru askoa patean, eta esango gujo, ze ondo, bueno, noberaren hasieran. Gero tartean sartuko lako enpresari aberatz bat, dirua galduta turren kontra eta bere taldearen kontrako mendekuan izango duena, gero poliziaren astuko da, eta horaziko dira gauzak korapilatzen.
Historia hori nola idazten duzu, ja bukaera ja argi daukazu edo bueno, ba pertsonaiak eramaten dizu nonbait ba historia garatzen.
Ba pertsonaiak erabakitzen diren ondi joan ioten ez improvisatzen. Ez ditut inoiz egiten nolan eskaletak eskemak ja hasieratik eta jakinda nola bukatuko den, ez ni idazten hasten naiz eta gero gauza gertatzen dira eta nobleren hasieran imaginatuko ez nukena gertatzen da behar bada amaieran.
Zer da erresena, lehen esaldia edo azken esaldia?
Biak dira oso importantea, biak, oso, oso, baina importantena niretzako da azken esaldia. Novela beltzean harrapatu behar duzu irakurle hasieratik, baina bukaera oso nahi izan behar da originala, harrigarria, zerbait eduki behar du, bestera ez du funtzionatzen.
Zure ustez, hori harrapatzeko, irakurlea harrapatzeko, zenbat, ez dakit, paragrafo edo zenbat orrialdetan lortu behar duzu, klak, jendea harrapatzen edo?
Lehenengo atalean. Jendeak gero eta pazientzia eta denbora gutxiago dauka. Nik neuk ere holan egiten du. Ni lehen liburu bat irakurtzen hasi eta, jode, ematen nion eun orrialde ez, igual baztertu baino lehen. Eta orain ez, orain liburu bat irakurtzen hasi eta hasieratik harrapatzen ez banau, utzi egiten dut. Eta nik uste dut irakurle askok ere horrela egiten dutela.
Bai, hori alda gaurko gizartearen ez dakit, elementu bat, non esaten da ez, teknologia berriak, hori gazteek ere irakurtzeko mementuan, bueno, ba, nahi dituzte gauzak berriala konsumitzekoak, eta orduan bai. Behar da, aldatu da, pazientziaren konzeptu hori aldatu da zure ustez?
Ba nik usteo baietz, eta berrialakotasun hori, orain jende guztia WhatsAppa eta momentuan irakurri behar duzu, ez pa oso e-mailoak bialtzen dizute eta pentsatzen dute momentuan irakurrita erantzun behar duzula. Nik ez daukat interneti telefonoan, eta begiratzen dut igual gauean internet, etxeko ordenagailuan, eta jentak ez du hori ulertzen, bai, presazko gizarte baten bizi gara orain.
Ture ere, teknologia berriekin alda, edo zu bezalako telefono zar batekin?
Ture bauka nirea, baino telefono bea, baina ala eta guzti mantentzen, eusten dio, bera frikartasunari, eta ba, momentuan bizitzari, eta patzadar bizitzari, edo behintza saiatzen da.
Multzu, badakizu bizka bat, bidaiatu izan duzu, bizikletaz, Afrikanta badakizu, denbora eta distantzien neurria guztiz ezberdina dela, ez?
Afrikan gauzak pizka bat astiroago, lasaiago gertatzen dira, zorionez haientzat.
Hor, liburua aurkeztu berri, zer semotako erantzunak dituzu zure, ez dakit, irakurle pasionatuetatik, edo gustura daude bidaiatza ere hilek tureren bidez?
Jente asko dago turerekin harrapatuta, baina, karo, novela hau azkena amargarrena orain txatera dut, orain dela oso segun gutxi, oso berandu ibilinez, eta orduan, ba, bueno, nik neuk ere ez dakit, orain dike iaia ez du inork irakurri. Jakintzo, gogoz nago jakiteko zer itzi ukiko duen jendeak.
Hor, gaur egun, uste dut, Nafarroan bizi zarela, zemotako bizitza aldaketa suposatu du, azken urte horietako erabakia, nola bizi zara?
Bueno, ja, badira urte batzuk, ni izatez Basaurikoa naiz, herri industrial nahiko handia, Gasteizen bizi izan nintzen beste hainbat urtetan, eta ja, badara matzat urte batzuk, Arbizun herri txiki euskaldun lasai baten bizitzen, eta oso oso gustora bizi naiz hor.
Zut, kantuaren zaletasuna baduzula ere?
Bai, opera kantatzeri bilen ez urte pilo baten, oin pizka bat alboratuta daukat, baina bai, hori da nire bizitzako gauza interesgarri horietariko bat asko gustatzen zaidana.
Nola sortatu zen hori, operaren zer, doai berezi bat topatu zuen norbaitek edo bueno, pasu haurek gogoa txikitatik, abez batza baten edo...
Ez, ni... Txikitatik bihinan musika munduan, amak behartu ninduen musika ikasten 6-7 urterekin, pianoa, eskuzoinua, gero kantuan ere sartu ninduen, hor egon da beti. Ez nuen gehiagik garatu gaztaroan, dero nagusiagotan proposatu zidaten, hor abaon kantatzea, opera kantatzea, hango koruarekin, probatu nuen, asko gozatu zitzaidan, eta bueno, ba, gozatu dut horretaz ere.
Opera, nola definituko zenuke, zer da opera?
Opera da... Arte bat, oza, super, super osoa, ze dana dago baten. Daukazu historio bat, daukazu antzerkia, musika daukazu, ikusgarritasuna, apaingarri aldetik, eta hori ikuskezun osoa, esango nukenik.
Hala ere, berbada, ikusten da gauza pizkat elitista bezala, ez, kanpotik?
Ba, jarritzen du pizka garestia izate, baina, bueno, segun zelekutan merkere joan daiteke operara. Orokorrean garestia da, egia da, baina ezke produktua bera oso garestia da, gazto handia daude. Normala da garesti izatea.
Lantzen alduzu, zure ahotsa, pixkat, operan jarduteko?
Bai, hori landu gara, ariketak egin behar dira, egun ero espada, ba, iaia, abotza da beste instrumentu bat.
Bukatzeko, ture ere operarekin, baldu lotura txoren bat?
Bai, lehenengo novelan, 19 kameran, ture beste gauza batzuen artean izango da operako kantaria, proba ingo du, konturatzen dira oso botz, grabe, ona, daukala, proposa operarako, eta esaten dio bat, venga, proba egin, egiten du proba, eta bueno, eta gero figurante moduan, ere ekstra moduan, ibiliko da opera munduan.
Bukatzeko azken galdera bat, amets bat, etorkizunari begira?
nagoen bezala jarraitzea, ze oso zoriontsua naiz.
Zorionak, ba, mi esker eta laster arte.
Mi esker zuri, kasu egitea egitik.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, eskertzen dugu, Jon Arretxe, behaz, kontaturik, bere azken, tureren azken aventurak, hor, Las Palmasen. Eta, hor, berriki jakindut, ba, filma bat egindutela ture pertsonaiaz, eta, bon, amar, eleberria da plazaratu ditu Jon Arretxek. Arrakasta polit bat bildu du, badu sale, beraz, talde haundi bat segitzen dutela, beraz, kasik urtero ateratzen duelarik eleberri bat hor saletuek ari dira adi, ja noiz nola segituko den bere bizitza, eta filma bat egin dute, eta...
Ah, egina da?
Bai, eta hor orkesteko prest, eta orkesten azten dira, beraz, hor ere adi egon.
Ados, berba, itxasun izanen da, itxasun zineman, ordaki.
Hari, guazen horrein gure munduko musiken jokoarekin, eta aldiuntan, lutsi hor baitugu, lutsi aukeratuko duzu munduko herrialde bat, norat guaz, ze kontinenterat, ze herrialderat, norat nahi duzu joan deskuritzerat musikaren bat.
Italiara?
Italia. Italia, la Italia, bai, biztanda existitzen dela, eta Chantal, ba, marka bat aukeratuko duzu, ja, norat, jaten garen.
Irurogei garen.
Irurogei garen amarkada, ba, bikain, ba, joango gira, bereala, italiarat, irurogei garen amarkadarat, guazen.
Vorrei provare ad essere un'altra persona per vedere me stesso come mi vedono gli altri. Vorrei sapere qual è l'impressione che prova chi non sa per nulla quello che faccio e che sono quando cammino pensando ai fatti miei, quando sorrido per chiedere qualcosa. La mia paura è che a vedere me come sono io potrei rimanere deluso.
Italian ginen mila beratzion ta irurgitabian Luigi Tencorekin.
Luigi.
Luigi. Il mio Luigi. Come mi vedono gli altri, per favore. Mi amore. Ara, boh, da rasena. Bai, 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 bai. Autopolita egin duzue, bai, Lutsi eta Santa.
Itxasu.
Itxasutik italianat, bak, esu. Hara, guazen horrein, intzarekin, intza, una nue arroa barrenak aurkeztuko dauku, beraz, aheri deitutako diskata, bere ibilbidea ere, nola ez, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo, nintza naiz, musikaria, eta Durangoko azokan nabi laurkezten, ba, nire lan luzea izena dula aheri, amarkantuz osatutako diskoa.
Musika, noiztik, hasi zinen musikan?
Ba, profesionalki hasi nintzen, oindala amabi urte, Benito Lertxundiren taldekide izatera pasan nintzenen, ahotsak egiten, baina bakarlari gisa hasi nintzen duela hiru bat urte, atera nun epe txiki bat, sei kantukoa, eta orain ator, ba, bigarren diskonekin ja markantu direla.
Asta peinan musika nola gogoak musika egiteko piztu zitzaizun?
Ba, nik uste umean nintzanetik daukadala pixkat gogo hori musika egiteko, baina bai, ba, Benito eta lako referenteak ikusita, ba, bereen musika egiten ditutela, piztu zitzaidan gogo hori, ni ere horretan frogak egiten hasteko, eta ba, konturatzerako lehen kantuak ja sortutan dituen.
Idazten dituzu letrak?
Bai, bai, guztiak nirea dira eta melodiak ere nik egiten ditut.
Nondik etortzen zaizu inspirazioa letrak idazteko, melodiak egiteko, zer da zure lan?
Ba, diskonetan adibidez, kantu guztiak dira pixkat barne hausnarketak. Ba, egunerokotasunen pasa zaizkidan gauzak, edo ingurukoei pasa zaizkienak, inguruan ikusten dudana, gizartea hori dan izaten da pixka bandere inspirazioa.
Eta idazteko, bauzu, ez dakit, erritual berezirik, nora... Hora lantzen duzu hori.
Egia esan beti desberdin izaten da, batzutan asteriz pentsatzen zertaz idatziko dudan eta horren inguruan idazten dut, beste batzutan lehenengo melodia torreta ondoren pixkanaka hitza etortzen zait, beti desberdin izaten da.
Nola definituko zinuke zure albumaren estiloa?
Esango nuke popa dela, baino bai lehengo diskoa zela organikoago, eta hemen ba, pixka bat elektronika gehiago sartzen da, experimentalago da, baino nagusiki popa da.
Eta, kantu guztiak euskaraz egiten dituzu edo beste hizkuntza batzuk ere maiten dituzu?
Bai, euskaraz bakarri, ni azkenean euskaraz bakarrik bizi naiz, eta nire pentsatzeko era, sentitzeko era, idazteko era euskara da, beraz nire lan guztiak euskaraz izaten dira.
Holtzan ibiltzen zira ere? Nahiago duzu edo musika edo litrak sortzea edo holtzean izatea. Ta.
Bai, nahi bi prozesua gustatzen zaizkit, desberdinak dira azkenen. Kantuak sortzerakon zerbait da pixkat barrura begira egiten dezuna, hori ere polita dela. Baina ba, gero estenatokian beste guztiei zuk egiten duzun ere erakusteare polita eruditzen zait, baina bai berezia dela jendeare erakustea, ikusteagat ire bai beharaien begietan zer iruditu zaien kanta, zer transmititu dien, zer ari diren sentitzen. Orduan bi prozesuak dira bere aldetik anpolitak.
Astapenean ejan duzu beraz profesional gisa aritzirela duela orain ama bi urte hori da, baina bakarlari gisa duela hiru urte. Zaila iduritu zaizu, astea bakarrik, zaleen talde batzutan zinen eta orain bakarrik?
Bai, bakarrik astea beti da zaila, azkenean gauza guztiak zuk egin behar dituzulako, ba, diskoa egin, diskoa saldu, kontzertuak lotu, kontzertuak eman, gauza asko dira pertsona bakarrak egiteko. Baina, bueno, pixkanaka, espektatibak goragi jarri gabe eta txikitikan hasita, ba, pixka-pixkanaka goraka jutea da helburua, beraz ondo gustora.
Proiektu hori aurkezten duzu Durangoko azokan, badituzu jadanik beste proiektu batzu buruan, popas egitu nahi duzu, edo estilo desberdinak ere... saiatu nahi dituzu.
Bai, oraingoz diskoa da azken 3 urtetan landu duena, beraz oraingoz hemendik jarraitza da aukera eta gero hortikan aurrera ba Euskal Herrian zerri biltzeko aukera badugun kantuak erakusteko.
Eta iparraldean emaiteko gogoa duzu ere?
Bai, gustura joango nitzake. Egia da iparraldia suertez asko ezagutu duela Benito Lertxundirekin dezente biltzen garelako handikan. Beraz badago nire helburuetan baita handikan ezagutzen nauten eta nire kantuak zertxo baiten zuten diren.
Eta Benito Lertxundirekin ahotsak egiten zinituen makarrik edo parada izan duzu ere ez bakarlari gisa, baina kantatzeko kontzertu batzuetan?
Bai, beti hau txaken izan ditut, egia da, hor urte batzutan Olatzu Gaztirekin batera kantu bat bakarrik eskaintzen genuela bintzat. Hor jendeak izan zuen, ba, ni ezagutzeko aukera, gaur ere pare bat etorri zaizkit diskoa erostera, ba, Benitori esker ezagutu didatelako. Beraz, ba, ba oso pozik ni.
Nola ikusi duzu kantatzen?
Ba, egia da, inoiz ez du, ala eziketari jaso musikaren inguruan, ez solfeo, ez instrumenturik, ez kanturik, baina txikitatikan barruan izan duan zerbait izan da. Eta pixkatik hasi dudan edo izan zen, ba, ikastolako estraeskolarretan Olatzu Gazti hasi zela kantu klase batzuk ematen, eta bertan hasi nintzen. Eta bertan, ba, ne, ja berezkoa nuen grina, ba, azten joan zen.
Nola erabakitzen da, orain profesionala zira, hortaz bizitzea, fen, da erabaki zaila bat.
Nik uste ez dela oso kontutan hartutako erabakia. Gehiago dela prozesu baten zoazela eta konturatzerako ba, hau egin nahi duzula baino. Ez dekat behintzat hori itzapenik erabaki hori hartu nun unekoa, zerbait naturala izan da.
Nola definituko zenuke musika, musika zuretzat zer da?
Niretzat musika da espresatzeko modu bat, bizitzeko modu bat baita ere, musikari gabe bizitzarik ez dudalako ulertzen. Eta gero baita ere, orokorki pentsatuta da, pixka bat norberak barruan duena ateratzeko edo ulertzeko modu bat. Nik kantuak egiten ditudanean, naiz eta nire barne hausnarketak izan, espero dudana entzuten duenak, ba bere historio propioetara eramatea eta bere egitea kantu hori. Orduan niretzat kantua musika hori da, pixka bat norberak barruan duena pentsatzeko bide bat.
Orkestan alduzu, adibidez, zure diskoan den kantu bat?
Kantu bat, esan berri zut. Ba, adibidez, lehenengo singela izan zena utzi da zuar nazten, izena duena. Eta kantu hori bada, ba, pixkat aurreko diskotikan desberdin du didana, edo ba, pixkan diren orabidea aldatu duena, hitz egiten du, ba, baskotan gauean oera joaten garen eukitzen ditugun agobio ez, danok bizi dugu estres momenturen bat. Ba, pixkat horren inguruko osnarketa bat da, eta ba, dena gonbidatzen ditut entzutera, eta norbera ba, bere historioari lotza kantu hori.
Okay, azken galdera bat, amets bat?
Amets bat? Disko danak saltzea. Ez. Niretzat ametsa litzake ba, hemendikan pixko bat jendiak nahi ezagutzea eta kontzertuak lotzen hastea Euskal Herri guztia zapaltzeko.
Da, beste azken galdera bat. Zuzularik musika egiten zer gustatzen zaizu egiten?
Ba, ni berez beste lan bat badut, orduan, bai, enpresa bat dut, komunikazio agentzi bat, eta hori eta musika dira pixka bat nire bizitzako biadar garrantzitsuenak. Eta hortikan kanpo ba, itxaso ikustea joatea, lagunekin egotea, musika entzutea, hori guztia.
Eta justuki popa erran duzu egiten zinula eta musika maite duzula entzutea. Popa entzuten duzu edo ahunt gustu desberdinak dituzu?
Begia esan nik egiten dudana ez da bat ere gero entzuten dudana. Oso musika ezberdinak aitzen ditut, pixka denboraldika, noa, ba, batzutan, eske, ez tekit esaten zer, Irlandako kantuak aitu ditzaket, Euskal Herriko musikan entzuteko denboraldiak eukiten ditut, internazionala entzuteko ere bai, pixka da, ni momentuan ze egoeratan nagoen, ba, musika eskubritza gustatzen zait, orduan, ba, ba estilo diferente asko.
Miosker?
Zuei!
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Musikaren pasioa, bai, nola ez intzak duena, eta eri bere bigarren diskar eskubritzea proposatzen dautzuegu, eta ara, behar bada egun batez, Ipar Euskal Herriera, ere egiteko aukera izanen du. Eta kantuarekin, o, kantu batekin segituko dugu, Beñadin,
bai,
hor gira, bai, Radio Kulturan bai. Dira, zuzenean.
Egia, orduan, hautatu dut Queenen kantu bat, me ez da bat ere ezaguna, eta biziki maite dut, zenta biziki bitxia da, zenta arabiarrez kantatzen du.
Freddy Mercuryk?
Yes, Freddy.
Bai, eh? Freddy?
Yes, eta inglesez eta arabiarrez, eta ala, disko bituko duzi,
Guazen?
Ibrahim, Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim. Mustafa, Mustafa, Mustafa Ibrahim.
Bai, bai, Mustafa, Queen, Freddie Mercury kantuz, ez dakigu, bon, ez dugu aipatuko zer hartu zuen kantu hori komposatu zularik. Ez dugu jakin nahi?
Ez palestinian zen, zen dela ike palestia.
Ados. Existitu da, sekulan?
Duriz.
Bon, are, ba, gaixo gure.
Bai.
Bai. Eta, ba, ez duntako esaldia. Ikusiko zu, Lutxi, zer gogo eta sakunak egin dituzu Beñadinen esaldiaren ondoren. Guazen.
Kandelero bero, negua eldu da gero. Kandelero hotz, negua ganda motz. Bam!
Horro ustut, motz girela, beno.
Bai.
Bikain, mi esker Beñadin bibazu. Eta mi esker Lutxi hori, mankizunan parte harturik.
Eta upa itxasu. Lutxi.
Agur bero bat gure entzuliku ziai aio.
Aio.
Radio Kultura.eus.